Istok Ultrazvoku si se tokrat vrnil k epidemiji in covidu.
Drži, in če sem bolj natančen, k cepivom in pa cepljenju proti covidu. Enostavno toliko je novosti, da moram poročati o tem. Sploh o tretjem cepivu, ki je v Sloveniji, o AstraZeneca.
Kaj pa ruski Sputnik? V Srbiji cepijo tudi z njim, ali bo Sputnik četrto cepivo pri nas, kako kaže?
Tina, poslušaj, kaj pravi dr. Roman Jerala.
Ultrazvok.
Doktor Roman Jerala, lepo pozdravljeni, dobar dan.
Dobar dan.
Tokrat bi podrobneje govorila o dveh cepivih proti covidu, o cepivu britansko-švedske družbe AstraZeneca, ki je zdaj kot tretje prišlo tudi k nam, in pa o ruskem cepivu Sputnik V. Začniva pri cepivu AstraZeneca. Zakaj Nacionalni inštitut za javno zdravje priporoča, da bi z njim cepili le mlajše od 65 let?
Poglavitni razlog je to, ker to cepivo ni bilo intenzivno testirano na starejših od 65 let. Torej, število prostovoljcev, ki so jih testirali, je bilo relativno majhno, torej pokazala se je učinkovitost, ampak ni dovolj statistično značilna, da bi lahko z gotovostjo rekli, da bo cepivo delovalo pri starejših. Jaz osebno menim, da bo ravno tako učinkovito, ker ne nazadnje tudi ostale cepiva so bila enako učinkovita pri starejših, ampak očitno so se odločili, da se je bolje, da je bolje biti na varni strani. Ne nazadnje tudi zato, ker so se v več številnih evropskih državah odločili podobno.
Medtem ko pa Švica, švicarski regulator, Swissmedic pa cepiva družbe AstraZeneca za zdaj sploh še ni odobril, zahtevali, zaprosili so za dodatne študije in pa podatke o varnosti in učinkovitosti cepiva. Ali morda veste, kakšni so pa njihovi argumenti?
Ja, moram reči, da ne vem točno, kakšni so bili njihovi argumenti. Res je pa potrebno povedati, da je bilo testiranje tega cepiva torej precej ponesrečeno, no, če lahko tako rečem. Testiranje potekalo na več različnih mestih po svetu, kot tudi za veliko drugih cepiv, ampak recimo pri tem cepivu se je zgodilo v enem primeru, da so testirali po pomoti najprej z polovično in potem, ko so ugotovili, da so dali na začetku polovično dozo, so potem dali drugi odmerek normalen in pokazali se, da je ta del, ki je bil relativno manjše število ljudi, pokazal precej boljšo učinkovitost, kar 90%, medtem ko ostali, ki so bili dvakrat cepljeni z normalnim odmerkom, so pokazali precej slabšo učinkovitost, tako da je bila končna povprečna učinkovitost okrog 70%. Druga argument, ki so ga imeli, pa da so pri večini ljudi je bil razmak med tema dvema odmerkoma 28 dni. V tistem primeru, kjer so pa testirali s polovičnim in z polnim, so pa ravno zaradi te, so bili razmaki med v cepljenju precej različni in so se dejansko analiza pokazala, da najboljša je bila učinkovitost, če je bil razmak med tema odmerkoma precej daljši, torej tam nekje do recimo 9-12 tednov, tako da je bil zaključek raziskovalcev Univerze v Oxfordu in podjetja AstraZeneca, da je za to boljšo učinkovitost odgovoren ta daljši razmak, ne pa zato, da je bilo najprej polovični, pa večji razmak.
Pa vendar zdaj vemo tudi za cepivo AstraZeneca, kakšna je učinkovitost, kakšno stopnjo zaščite pred COVID-om nudi?
Testiranje je pokazalo približno 70% učinkovitost, torej že prvi odmerek tudi v tem podobnem procentu zaščiti. Nekoliko težave pa je bilo pri testiranju v Južni Afriki, kjer pa se je razširila ta nova varianta, kjer so tudi v bistvu vsa ostala cepiva, ki so jih testirala, pokazala bistveno slabšo stopnjo zaščite. Torej v tem primeru je bila stopnja zaščite praktično spet neobstoječa oziroma 10-20%. Res pa spet, ne, da je bilo to testiranje narejeno samo na mlajši populaciji, stari približno 30 let in v tem primeru govorimo o zaščiti pred blago boleznjo. Sploh se ni pojavilo niti v kontrolni skupini nobenih primerov težke bolezni, zato je težko o tem govoriti. No, moram pa še posebej omeniti to, ne, da v tem testiranju z običajno varianto, ki je tudi najbolj širna pri nas, je se cepivo AstraZeneca pokazalo, da pa je popolnoma preprečilo hud potek bolezni oziroma celo smrtno, kar ne na zadnje je tisto, kar je najbolj pomembno. In mogoče še to, no, da za to cepivo so enega izmed redkih testirali tudi okužbo z virusom, ker pri siceršnjih testiranjih so pogledali samo pojav simptomov, torej pojav bolezni, oni pa so dejansko testirali, če je osebo okužena in so pokazali tudi precejšno stopno zaščite pred asimptomatsko okužbo, kar je zelo pomembno za preprečevanje širjenja virusa.
Ultrazvok. Doktor Jerala, pred dnevi je v ogledni znanstveni reviji Lancet izšla študija o ruskem cepivu Sputnik V. Kaj pravijo podatki? Ti kar navdušujejo.
Res je, no, ti podatki so dejansko potrjevali rezultate, ki smo jih zvedeli že konec lanskega leta, da je cepivo torej omogočilo 90-91% zaščito pred okužbo z podobnimi stranskimi pojavi kot ostali. Kljub temu, da je to cepivo v bistvu narejeno na zelo podobnem principu kot cepivo AstraZeneca, torej govorimo o vektorskem cepivu na osnovi adenovirusa, za to razliko, ne, da so v Rusiji uporabili dva različna virusa za prvi in drugi odmerek. Ne. Vzrok za to pa je, da so želeli na ta način preprečiti, da bi proti telesa, proti samemu vektorju zmanjševala učinkovitost drugega odmerka, kar je mogoče eden od razlogov za slabšo učinkovitost cepiva AstraZeneca.
Zakaj so cepivu Sputnik uporabili nek drug virus, adenovirus, ste rekli, in zato pravite, da je to vektorsko cepivo?
Princip tega cepiva je, da v naše telo vnese zapis za virusni protein S in sicer na ta način, da se ta zapis ugradi v nek, recimo, neškodljiv virus. Namreč to je virus, ki običajno povzroča samo prehlad, ampak je še tako dodatno okvarjen, da se ne more razmnoževati. Ampak omogoč zelo učinkovit vnos v celice. Bolj učinkovit, recimo, tudi kot ti lipidni nanodelci, ki so osnova tehnologije za mRNA. Ne?
Doktor Jerala, Sputnikom cepijo proti COVID-u v Rusiji, v Indiji, tudi v Srbiji. Kakšne so njihove izkušnje s Sputnikom?
Zaenkrat ne poznam rezultatov, zato ker so jih šele nedavno začeli uporabljati, tako da žal ne vem podatkov. Izven Rusije, tega ne vem.
Kaj menite, ali bi morali po Sputniku poseči tudi mi v Sloveniji in pa v Evropski uniji?
Poglejte, jaz mislim, da je vsekakor smiselno uporabiti katerokoli varno in učinkovito cepivo, ki nam je dostopno. Ne. Zdaj, zato, da je cepivo učinkovito in varno, jaz mislim, da je prav seveda, da upoštevamo, uporabimo naše državne evropske standarde in ravno ta čas Evropska agencija za varnost zdravil preučuje vlogo za rusko cepivo. Mislim, da je bilo vloženo 20. januarja in če bo njihov rezultat ustrezen, potem jaz ne vidim nobenega razloga, da ne bi tega uporabljali. Magari so se odločili, da bodo sami sprejeli, ali so sami naredili presojo, ali so pač zaupali rezultatom iz Rusije. Jaz osebno mislim, da je zelo smiselno, da se naslonimo na presojo EMA, zato ker EMA je zelo podrobna, zelo strokovna agencija, ki ne pogleda samo osnovnih podatkov, ampak tudi zelo podrobne podatke o sami proizvodni, o čistosti cepiva, zato da res zagotovimo, da je varno. Ne. In tukaj le jaz mislim, da je spet bolj smiselno, da dejansko skupaj nastopimo v okviru Evrope, sicer se bojim, da se lahko pride do nekega kanibalizma, podobno kot je bilo za zaščitna sredstva spomladi in če bi se zdaj ena evropska država proti drugej borila za dostop do cepiva, jaz se bojim, da bo se da mogoče krajše potegnile manjše države in na ta način je seveda veliko vprašanje, koliko tega cepiva je sploh na razpolago. Ne. Recimo, če pogledamo ZDA, ZDA nobenega cepiva ne izvaža. Ne. Tiste cepiva, ki jih dobivamo, prihajajo iz drugih tovarn, ameriških proizvajalcev, ampak bodo najprej zaščitili svoje prebivalstvo. Kako je z Rusijo? Moram reči, da ne vem, jaz mislim, da Rusija najbrž nima dovolj cepiva, da ščiti svoje prebivalstvo, ampak kljub temu očitno je pripravljen nekaj milijonov odmerkov cepiva tudi prodati drugim. Zdaj, da bi računali na rusko cepivo, da bo na voljo za Evropo v dovolj veliki količini, tukaj govorimo vsaj recimo 100 milijonov, da bi bilo res nekaj se poznali, nisem prepričan, da je to na razpolago. Možnosti obstajajo seveda, da bi to cepivo začeli proizvajati. Mislim, da v Srbiji govorijo, da bodo začeli po licenci proizvajati cepivo. Jaz mislim, da je smiselno, ampak podobno bi lahko seveda po licenci proizvajali tudi cepivo recimo Pfizera in dejansko je že par tovarn, ki je temu priskočilo na pomoč. Mislim, da je Sanofi, Novartis, mislim, da bo pakiral ta cepiva. Tako da ta trenutek je seveda problem, ki bo še nadaljne vsaj recimo 2 meseca, da bo osko grlo dostava cepiva. Posneje, ko bo recimo marca začela obratovati tovarna v Marburgu, ki bo nekako podvojila kapacitete cepiva Pfizer, takrat upam seveda, da se bo osko grlo sprostilo in da bomo imeli do poletja res na voljo dovolj cepiva, da cepimo vse tiste, ki bi to želeli.
Doktor Jerala, vi tudi še niste prišli na vrsto za cepljenje?
Ne, tudi še nisem v tisti starejši ogroženi kategoriji.
Hvala vam za ta pogovor in pa za informacije. Še vas bomo poklicali.
Ja, seveda, ni problema. Z veseljem.
Hvala lepa, nasvidenje.